V dnešnom prvom čítaní sa dostávame do podobnej situácie, ako sme už čítali zo skutkov apoštolských, keď potom znamení, keď ochrnutého v chrámovej bráne uzdravili, boli pred veľradu postavení, aby o Ježišovi Kristovi svedčili. Skúsme teda sa na jednej strane spomenúť na tie viaceré aspekty ich svedectva alebo toho, čo sa tam dialo, ale zároveň vidieť i trošku inú situáciu, v ktorej sa práve nachádzali. Keď to bol zázrak Boží vykonaný a oni ho interpretujú, nie seba oslavujú, na Boha smerujú, o Ježišovi Kristovi hovoria, Pána zvestujú a pre neho sú ochotní aj trpieť. A teraz skôr ide o také osobné vyznanie, keď nie na základe zázraku, ale ohlasovania toho, čo oni konali, tak sú postavení pred veľradu, aby, a teraz vážnejšie to dopadne, aby boli zbičovaní a aby trpeli. A to bičovanie to bol našťastie ten Gamaliel, našťastie hovorím, to je všetko v Božích rukách, ako zareagoval potom na to svedectvo, ktoré apoštoli predniesli. Takže svoje osobné svedectvo, ako svedčili o Ježišovi, ohlasovali, konali, žili vieru, tak pre túto vieru, pre toto svedectvo sú postavení pred veľradu a oni toto svedectvo naplno vyjadrujú a obrazujú sa nejakými pozemskými zákonmi, ale tým, prečo boli vlastne poslaní. Svedčia o Ježišovi Kristovi, ako sme predtým pri tom prvom prípade hovorili, svedčia tak, aby aj týmto veľrade šancu dali, aby aj oni uverili, pochopili, priznali, prijali Ježiša, mali účasť na hriechov odpustení, na dare nového života a zároveň, aby to bolo svedectvo, ktoré z takej hĺbky vnútra vychádza, ale ich srdcovkou je tým niečím, na čom je ich život postavený, nie je možné, aby sme iné povedali, aby sme iným spôsobom sa pred vás postavili alebo o niečom inom hovorili. Teda niečo, čo je integrálnou súčasťou ich života, na čom je ich život postavený a z čo vyjadrujú, ak môj život má zmysel, je to z viery v Ježiša Krista, čo konám, ako ho oslavujem a podľa Evanjelia konám. No a sú ochotní, schopní pre takéto niečo i utrpenie podstúpiť vo vedomí. Jednoducho je to pravda, ktorá človeka vyslobodí, je to viera, ktorá nám nebo otvára, je to Boh, ktorý prvý do môjho života vstúpil, on mi svoje áno dal a ja len na to Božie odpovedám, ak chcem dať také áno, ktoré na jednej strane ma do neba privedie, ale ktoré ja nechcem odňať. Trošku tak zrýchlika som to povedal kvôli tomu, že sa chcem dotknúť svätého Atanáza v tom kontexte 4. storočia, keď po milánskom edikte on sa stáva po svätom Alexandrovi, ďalším z tých biskupov v Alexandrii a jeden z tých najväčších biskupov prvokresťanskej cirkvi, z tých patriarchov, cirkevných učiteľov, na ktorých jej svedectve je postavená katolícka teológia a rozvoj viery na základe Božieho zjavenia, ktoré sme od Pána prijali. Je ochrancom božstva Pána Ježiša a je to muž, ktorý naozaj úžasným spôsobom vo viere vzrastal. Akým spôsobom dozrieval, akým spôsobom svätým sa stával už ako mladý človek, ako naozaj horlivo žil vieru v Pána Ježiša. A v tejto viere pod vedením aj svätého Antona na púšti, tohto svätého Alexandra v Alexandrii, akým spôsobom dorastal i do toho, že to, čo verím, chcem aj vyznávať, chcem žiť, chcem svedčiť, chcem Bohu v jeho cirkvi slúžiť. Tam prichádza milánsky edikt 313. rok a miesto toho vonkajšieho prenasledovania skôr niečo vnútorné. Keď ten vonkajší tlak poľaví, tak vnútorné problémy sa objavia, arianizmus prichádza, keď sa popiera božstvo Ježiša Krista a po cisárovi Konštantínovi dáši pochopili, akým spôsobom to kresťanstvo môžu na svoje mocenské ciele použiť. A teda ten vstup, ten tlak do vnútorných záležitostí, cisár Konštanc, Julián Odpadlík a tak ďalej, ako vstupovali do záležitostí cirkvi. I do tých praktických, ale aj do tých vieroučných. Až do tej miery to došlo, že bolo obdobie, keď svätý Atanás píše, tak som sa jedno ráno zobudil a zistil som, že som široko ďaleko jediný katolícky biskup. Väčšina biskupov vtedajšej cirkvi bola bludárskych. Väčšina biskupov bola bludárskych. A on, toto samozrejme usvedčí ako biskup Alexandrie, ale ešte predtým, že sa takto stane na cisárskom koncile ako diakon, ako úžasným spôsobom traktát predkladá, obraňuje, vysvetľuje, potvrdzuje božstvo Ježiša Krista. Bol naozaj tým nástrojom Božím, tou hlásnou trúbou Ducha Svätého, skrze ktorého Pán i tu vyjavil a potvrdil, aby to biskupy naozaj v tom ekumenickom koncile všetci prijali a vyjadrili áno. Naša viera je pevná a potvrdzujeme božstvo nášho Pána Ježiša Krista. Nuž, a pre toto, túto vieru, ako ju ohlasoval, ako žil, ako vytrval, ako vysvetľoval, ako písal, ako svedčil, aj trpel. Trpel a bolo to utrpenie, ktoré zažíval aj od neprajníkov v cirkvi, od štátnej moci, vyhnanstva, ktoré zažil, veľké utrpenie, ktoré mal, ale ako s láskou znášal, ako ho obetoval, ako Alexandria za ním stála, ako ľudia pochopili aj z toho, čo učil, aj z toho, čo svedčil a žil, kde je pravda živého Boha. A to svedectvo, ktoré ponúka to z dnešného evanjelia, koho poslal Boh, hovorí Božie slova. Hej. Koho poslal Boh, hovorí Božie slova, vyjadroval, otvoril sa pre Ježiša až do tej miery, že Bohu patrí a necháva v sebe pôsobiť aj Božiu milosť, aj Božieho ducha, aj to, čo Boh zjavuje, aby potom verne toto Božie ohlasoval, aby to on svedčil, aby to napáňal. A teda on je takým veľkým príkladom do všetkých peripetí a všetkého toho, čo kráča dejinami a cirkev sprevádza. I to vonkajšie, keď človek sa pre tento svet postaví, aby ako apoštoli vieru v Ježiša Krista dosvedčil. Vyjadril, na základe čoho konáme tak, ako konáme. Kto je pánom nášho života a čo to všetko znamená. Naše vykúpenie, spása i ponúka druhým Boh, ktorý človeku ponúka dar večného života. A to, čo je možno bolesnejšie a ťažšie, to svedectvo dovnútra spoločenstva cirkvi, kde znova a znova prichádza, či už pre tie ľudské slabosti, alebo aj pomýlenia, koľko rôznych vecí, takých či onakých úletov je, kde človek zakusuje, že znova a znova tá viera ohlásená pevná v Ježišovi Kristovi je treba, aby bola svetu hlásaná. Ja som cestou sem do kostolíka si tak uvedomil, to obdobie takmer schizmy v holandskej cirkvi po druhom vatikánskom koncile. To bolo obdobie, keď podobné ako tomu Atanáziovmu, kde ten niektorý z biskupov, asi z mála biskupov, aj keď tú dobu, teda presne tých konkrétnych ľudí tam osoby nepoznám, si sa mohol podobať tomu Atanázovi široko ďaleko v týchto diecézach, asi jediný zachovávam tú pravdu katolíckej cirkvi. Keď sa pravdy viery relativizovali, keď sa miesto evanjelia zobrali denná tlač a sa komentovala politika, sme takí noví a iní a to Božie slovo nepotrebujeme, my to vieme podľa seba a tak ďalej. Ako ľahko, ako málo stačí. A dokáže človek, ktorý nie to Božie, ale to svoje hovorí, ako dokáže to Božie za to ľudské zameniť a uhnúť a niečo iné ohlasovať alebo žiť. Samozrejme, i cez tú drámu si v holandskú cirkev prešla a snažíme sa všade v celej spoločnosti a spoločenstve cirkvi znova a znova naplňať to slovo Ecclesia Semper Reformanda, neustále sa obnovujúca cirkev v duchu svetom Božej pravde. Ak na tej Božej pravde stojíme, sa pre ducha otvárame, tomu novému človeku vstávame, tak sa Atanázovi podobáme. Nech teda tento veľký biskup a trpiteľ pre Božiu pravdu, pre Božie dobro, pre spoločenstvo cirkvi a cestu do neba, nech i za nás oroduje a prosí, aby sme sa v Božej pravde zachovali, aby sme vytrvalo o nej svedčili, aby sme užili, aby sme cestou i nasledovania Pána kráčali, či už je to dráma kríža. Aj v tento dráme naplnená Božia láska, Božie dobro, ku ktorému nás Ježiš pozýva. Amen.